Niin, shalom. Me nyt yritetään mennä tämä päähän asti, tämä ilmityskirjo, kun se lähtee luvusta 20. Mutta ennen kuin mä menen tähän ilmityskirjoon, mä jotakin sanon, mitä mä olin 2 viikkoa sitten eräänä aamuna herätessäni sain sanan Herralta. Mä en tohon sanoa, että se tuli kyllä Herralta. Olin sellaisena unen ja valveilla olon rajamailla. Se tuli kirkkaasti tällainen raamatun paikka, jonka tähän luin, ja jonkun sanan sitä sanoo sitten, ennen kuin mennään tähän ilmityskirjaan. Tämä kuvaa meille, varsinkin tätä aikakautta meille, apostolien tekojen luvusta 17, jae 21. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Tämä tuli mulle selkeästi siinä, kun heräsin. Tämä toki tuli mulle varoituksena itsellekin, että en käyttäisi aikaa tähän maailmaan kaikkea aikaa. Että käyttäisin aikaa sanan pariin, rukoukseen ja uskovien yhdessä olemiseen. Mutta toki se tuli siunauksenakin. Oltiin justiin menossa seuraavana aamuna tekemään tätä ohjelmaa, mistä Ristokin mainitti, joka tarkoittaa siis Jeesuksen tulemusta ja äänittämään sitä, niin jotenkin koin siunauksen kyllä siinäkin, että ainakin tällä hetkellä on edes jonkun verran hengellisenkin on aikaa ja on sanan pariin aikaa. Eilen kun olin erään läheisen henkilön hautajaisissa, oltiin pyhän aikana Helsingissä ja tultiin junalla pois ja mentiin junalla, niin tämä oikeinkin taas uudelleen tuli sillä junastama raamatun paikka. Ajatelkaa. Nyt tämä nykynuoret ja vanhemmatkin. Globaali maailma on kännykäs. Siinä se on älykännykäs. Olisiko tuollainen 80% vaunussa olijoista, eli koko ajan katsoo sitä kännykkää. Eli ateenalaisilla ei ollut vielä tällaisia laitteita, mutta siitä huolimatta heillä ei ollut aikaa muuhun kuin uutta kuulemaan ja siitä puhumaan. Sieluvihollinen on sellainen, että sieluvihollinen haluaisi johdattaa meidän kaikkien tällaisen, että meillä ei olisi hengelliseen aikaa. Mutta Jumalalle kiitos, että kuitenkin meillä tänäkin iltana on aivan aikaa tämän ilmityskirjan pariin. Mä oon mennyt tähän lukuun 20. Mä silloin kyllä jo luin nämä 3 viimeistä jaetta sen edellisen asiayhteyden vuoksi, mutta nyt kuitenkin haluan vielä aloittaa tästä. Siis ilmityskirja 20 ja ihan alusta 1. jakeesta lähtien. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetille hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Tämä vähän tähän pidätän. Tässä on aikaisemmin tullut jo ilmi, että siis Jeesus on tässä vaiheessa tullut näkyvästi ja ottanut tämän maan hallintavallan ja kuninkuuden. Mutta minä jatkan tästä jakeasta. Nyt mä teinkin niin, että tässä on nimittäin 4, 5 ja 6 nämä jakeet, nämä ovat erittäin ratkaisevia. Ja jos ne luetaan tällä tavalla, niin kuin minä nyt ensin luen ne yhden kerran, niin niistä ei kovin paljon avaudu. Meidän tulisi lukia tietenkin raamattua rukoillen ja sillä tavalla tarkasti katsoen, varsinkin näitä profeetallisen sanan lukuja, että mitä niissä sanotaan. Mä luen tämän nyt vähän niin kuin monotoomisesti, niin kyllä silläkin tavalla jotakin avautuu. Ja minä näin valtaistuimia ja istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät ole kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkoisivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. No nyt tästäkin tietysti tuli tämä jo ilmi tällä tavallakin lukemalla, että tämä oli ensimmäinen ylösnousemus. Kyllä mä oon monta ohjelmaa nyt kuunnellut ihan netistäkin, siis siinä valossa kerrottuja näistä Raamatun paikoista, että seurakunnan ylösotto on sitten tässä. Kun tässä sanotaan, että ensimmäinen ylösnousemus. Mutta nyt kun tämä luetaankin toisella tavalla, mä luen uudestaan sen. Enkä luekaan sitä yhtä mittaa. Nyt mä aloitan taas jakesta 4. Ja minä näin valtaistuimia. Oho, mitäs tämä on? Ei sanotakaan, että näin valtaistuimen, vaan monia. Ja minä näin valtaistuimia ja he on taas monikossa. Istuivat niille, siis valtaistuimille, ja heille, jatkuu aina vaan tällä tavalla monikossa, annettiin tuomiovalta. Mikäs tämä joukko on? Me voidaan lukia, Raamattoman selittää itseään aina Raamatulla, se mitä aina muistaa, kun näillä siis annettiin tuomiovalta. Annettiin valtaistuimet. Ja huomatkaa, että vasta tässä vaiheessa annettiin siis tuomiovalta. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun alusta 3 jaetta. Tämä asiayhteys on sellaista asiayhteyttä, että Korinton seurakunnassa oli riita-asioja, ja he menivät maallisen tuomarin eteen sopimaan keskenänsä, siis seurakuntalaisia riita-asioja. Se oli niin paljon sellainen vielä tällainen, sanotaanko, aloitteleva seurakunta, että ei ollut vielä pyhyyttä tullut sinne Korintoon juuri ollenkaan. No niin, mä luin 3. jaetta. Kuinka rohkenee kukaan teistä, joilla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta vääräin edessä, tarkoitetaan siis maailman edessä, vaikka olisi kuinka suuria tuomaria, niin tarkoitetaan vääräin edessä. Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ja sitten tämä erittäin ratkaiseva jaetama 3. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä? Emmekö sitten maallisia asioita? Mikä joukko tässä kulkua oli tällä 4. jakeessa? Mikään muu kuin ylösotettu seurakunta ja vanhan liiton pyhät, koska heille annettiin tuomiovalta. Nyt me ei vielä oikein korostaa, että heille vasta sitten annettiin, kun he tulivat tälle maaplaneetalle Herran Jeesuksen kanssa. Meillä ei ole tänään tuomiovaltaa. Muistatahan kulkoa tämä. Meillä ei ole mitään valtaa tuomita ketään. Me ollaan kuitenkin vielä lihassa. Sitten kun tämä liha on meistä pois riisuttu, me kukaan tullaan siihen täydellisyyden maailmaan. Meillä on ylösnousemus ruumis, niin kuin Jeesuksella oli. Sitten me saadaan kulkaa käsittämätön valta. Se tuntuu ihan mahdottomalta, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin. Mä luen vielä toisen paikan, ihan tämä toki riittää selittämään jo tämän paikan. Huomasin, että tässä ei puhuttu valtaistuinten lukumäärästä enää mitään. Luukkaan evankeliumin, luvusta 22, jakeet 29-30. Ja minä säärän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani, ja istua valtaistuimilla, ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Tämä annettiin tälle 12 apostolille tämä valta. He tuomitsivat Israelin 12 sukukuntaa ja missä ajassa? Sitten kun Jeesus on tullut ja alkaa 1000 vuotta kestävä rauhan valtakunta, joka on tämän maaplaneetan päällä, jossa ihmiset elävät vielä lihassa. Mutta entäs me sitten? Me, joilla on silloin jo tuomiovalta, edellyttäen, että me saamme sisaret veljet uskossa jättää tämän maan. Me olemme myös siinä valtakunnassa, mutta me emme olla sitten enää tässä lihassa. Me saamme olla ylösnousumme ruumiissa. Mutta tosiaan, vielä toisen kerran sanon, edellyttäen, että me saamme uskossa jättää tämän maan. No niin, jatketaan sitten siitä eteenpäin. Ja minä näin niiden sielut, nyt huomatkaa oikein, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niin, jotka eivät olleet kumartaneet, huomatkaa oikein, petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Siis mikä joukko? Ja se joukko, joka vihan aikana on tullut uskoon. Eivät kumartaneet petoa, siis antikristusta. Eivätkä ottaneet antikristuksen merkkiä. No kuinka tämä joukko voisi olla seurakunta 2000 vuotta sitten perustettu noin? Ei vieläkään ei ole antikristus tullut, eikä tämä pedon merkki. Nämä on vihan aikana pelastuneita, näin selkeästi, kun tämä nyt saa ymmärtää tästä. Muut kuolleet eivät vedonneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Nyt tähän, sisaret, veljet, monet haksahtaa. Eikä ollenkaan tutkita näitä jakeita niin kuin nyt ne tutkittiin. Nyt sanotaan, että tässä se seurakunta nyt sitten on, niin ylösotto on tässä seurakunnan ylösotto. Ei millään voi olla, kun seurakunta oli siellä jakeessa 4 ja vanhan liiton pyhät, jotka olivat saaneet istua valtaistuimille. Tämä on näin selkeästi, sanoisiko näin, että sisälukutaidolla ymmärrettävissä. Tämä on siis ensimmäinen ylösnousumus siinä mielessä näillä, että tämä ensimmäisen ylösnousumuksen viimeinen osuus tapahtuu tässä. Seurakunta otetaan ensin pois. Se on se ensimmäinen osuus. Sitten siellä on muita osuuksia. Siellä on 144 000 joukko, joka on menty jo läpi. Se otetaan ylös. Sitten siellä on 2 säkkäpukusta todistajaa, jotka otetaan ylös. Ja tämä on sen ensimmäisen ylösnousumuksen viimeinen osuus hyvin yksinkertaisesti. Ei tämä niin kovin vaikeaa pitäisi olla. Autios ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousumuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tämä on niin kuin tällainen, sanoisiko näin, että harjoitusaika, se ensimmäinen 1000 vuotta, tulevaa iankaikkisuutta varten. Ajatelkaa Kristuksen pappeja. Me ollaan muuten niitä nyt jo. Jokainen, ei uuden liiton pappeus pääty siihen, joka ei täällä mikrofonin takaa puhu, vaan jokainen tehtävä, jonka uudessa liitoslukua uskovina teemme, se on Kristuksen pappeutta. Se voidaan vähän ymmärtää siinä mielessä väärin, että joka puhuu, niin ne olisi vaan pappeja. Se ei pidä paikkaansa. Keittiöllä olevat ja muissa palvelustehtävissä, kaikki ovat Kristuksen pappeja. Ei vielä voi sanoa, että kuninkaallisia pappeja. No nyt sitten, tästä 1000-vuotiaasta valtakunnasta, niin ei tästä sitten kuitenkaan niin valtavan paljon ilmestyskirjassa puhuta. Se ei ainakaan kovin pitkää. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudesta. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja. Kookia ja maakokia, kootakseen heidät sotaan ja niiden lukuun kuin, meren hiekkaa. Mutta jotakin tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta ne kuitenkin ensiksi. Mä luen Jesajan kirjan luvusta 11 nyt ensin jotakin. Jesajan kirjan luvusta 11. Siinä on Jesajan kirjan 1 valtakuntaluku. Jesaja 65. loppuosa on 1 valtakunta. Siellä on niin kuin justiin tätä valtakunta-asiaa. Ja Jesaja 35. Mutta mä luen tästä ihan alusta. Tämä on nyt sitten sitä 1000-vuotista valtakuntaa, mistä tässä ilmestyskirjassa puhutaan. Mutta alussa tässä puhutaan siis peitetysti, hiukan peitetysti ihan Jeesuksesta. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja Vesa versoo hänen juuristonsa, ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ja hän tuomitsee, ei hän tuomita silmän näöltä, eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultansa henkäyksellä. Tämä on nyt se Jeesuksen näkyvä paluu. Surmaa jumalattomat huultansa henkäyksellä. Vanhurskaus on hän kuvitteensa vyö ja totuus hänen lanteitensa side. Nyt aletaan puhumaan 1000-vuotisesta valtakunnasta, sitten tästä jakeesta 6. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikana niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat ja jalopeuda syö rehua. Niin rehua kuin raavas, siis niin kuin härkä. Imeväinä leikitsee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luoloa. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Tämä tuntuu ihan mahdottomalta. Esimerkiksi leijona, joka on lihansyöjä ja se on panteri ja kotka linnut ja kaikki. Mitä ihmettä pitää tapahtua? Millä ihmeellä nämä ravitsevat itsensä sitten nämä lihansyöjät? Huomatkaa, vaikka mä sinne lähden lukemaan. Koetakaapa oikein tätä ajatusta lukijat siis Mooseksen kirjasta verenpaisumukseen asti. Siellä alettiin uhrata kyllä, kun synti tuli maailmaan, niin uhrata eläinuhreja. Mutta mitään ei syödä, puhuta lihansyömisestä. Muuta kuin verenpaisumuksen jälkeen. Eli se oli täytynyt olla maailman sellaisessa paratiisitilassa vielä verenpaisumukseen asti. Eli siellä on täytynyt kasvaa jotain proteiinikasvia nykyisille lihansyöjille, niin kuin siis myöskin meille. Tämä on aivan päivänselvä asia, että siellä ei siis ollut mitään, ei Herra luonut tätä maailmaa sellaisiksi, että eläimet söivät toisiansa. Vasta verenpaisemuksen jälkeen tuli tämä aika, mistä nyt ollaan. Ja tämä täytyy palata, kun tuloa 1000-vuotinen rauhanvaltakunta. Me emme tiedä siitä yhtään mitään, kuinka se tapahtuu, mutta meidän tarvitse tietääkään muuta kuin uskoa, että näin tuloa käymään. Se riittää meille, kun me vain uskomme tämä. Mä luen Jeremian kirjan 3. luvusta. Mä oon noita täällä lukenut ennenkin toki, mutta luen tämän, mä oon merkinnyt tämän jake 14-19. Palakkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä nauran teidät yhden ainoakin kaupungista ja 2 sukukunnasta, ja tuon teidät Sioniin. Tämä puhuu nyt siitä ajasta, kun Jeesus on tullut. Se tulee täältä ilmi kyllä sitten. Ja minä annan teille paimenet oman syrjämäni mukaan, ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla. Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmälliseksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta, ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä. Ja nyt on erittäin ratkaisevat nämä 2 ja 3 jaetaan tästä eteenpäin. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne Jerusalemiin Herran nimen tähden, eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Jokainen meistä tiedämme sen, että tänään kaikki kansat vaeltavat pahan sydämensä paatumuksessa, myöskin Israel. On ainoastaan yksi ainut kansa maaplaneetalla, joka ei vaella tänään pahan sydämensä paatumuksessa. Se on kuulkaa Jumalan seurakuntaa. Ei ole mitään muuta kansaa. Alkaa verellä ostettu ja verellä pesty joukko. Me emme enää vaella pahan sydämemme paatumuksessa, vaikka ei vielä täydelliseksi ole tultukaan. Sitten jatkuu. Niinä päivinä, siis tämän edellisen jakeen päivinä, kun kansat eivät voi olla pahansyrjämässä paatumuksessa. Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa. Ja he tulivat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Siis silloin, kun Jeesus on tullut perustanut tämän 1000-vuotisen valtakunnan, niin siinä alussa on lopullinen Israelin paluu vasta sitten. Se näkyy tässä selkeästi. Minä ajattelin, kuinka asetankaan sinut lasten joukkoon ja anna sinulle suloisen maan, ihanan perintöosan, ihanimman kansojen maista. Ja ajattelin, sinä olet kutsuva minua isäksi, etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Ajatelkaa siis Israel, joka tänäänkään ei kansana vielä tunne Herraansa. Niin ei olisi sitten koskaan enää kääntyvä hänestä pois, kun Jeesus tulee näkyvästi. Eli nämä on ihan selkeästi tarkoittaa tätä 1000-vuotisen valtakunnan alkua, nyt tätä, mistä ilmestyskirjasta juuri luin. Mä luen vielä vähän kuitenkin tähän samahan yhteyteen liittyen Hosean kirjasta. Hetkinen, Hesekiel, Daniel, Hosea. Se on toisesta luvusta. Kolmannesta luvusta. Jakeesta 14. Toisesta luvusta sittenkin, jakeesta 14. Sen tähden katsoa, minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä. Tämä sanakuulema, viihdyttelen häntä, tarkoittaa kylläkin, että puhun hänelle, siis Israelille. Siis Hosea toinen luku jäi 14. Mä luen uudelleen vielä tämän jakeen. Sen tähden katson, minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan, tämä tarkoittaa siis kansojen erämaata, ja viihdyttelen häntä, joka tarkoittaa hebrean kielen tuntijoiden mukaan, että puhun hänelle. Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä. Tässä on viittaus tietenkin pyhään henkeen. Ja siis pakanakansoista alkoi hänen viinimäkensä. Ajatelkaa, kuinka tämä tänään toteutuu. Juutalaisia on paljon tullut uskoon pakanakansojen joukossa. Tämä on alkanut tämän jakeen toteutuminen jo. Ynnä Aakodin laakson toivon oveksi. Ja hän on oleva siellä kuulijaina, niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi. Tässä on hiukan omituinen jae. Aakodin laakson toivon oveksi. Tämä on se sellainen murhalaakso Joosuan aikana, kun siellä Aakan niminen mies piilotti sitä ryöstösaalista sinarilaisen viitan ja oli saanut hopeaa ja telttansa pohjalle. Ja nämähän sitten kivitettiin koko perhe. Tämä tarkoittaa sitä vihan aikaa, minkä Israel tulee joutumaan. Siitä tulee, kuulkaa, toivon ovi kuitenkin Israelille. Israel ahdistetaan siihen tilaan, he ottavat vastaan Messiansa Jeesuksen. Ja tämä 1000-vuotinen valtakunta sillä tavalla saa sitten alkaa. Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet minua, minun mieheni. Nyt kun mä olen edelliskerralla puhunut siitä ilmestyskirjan luvusta 19, että vaimo on Israel. Ja tässäkin sanotaan selkeästi, sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet minua, minun mieheni, etkä enää puhuttele minua, minun paalini, siis tämä epäjumalani. Ja minä poistan paalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita. Ja sitten tässä on aika ratkaiseva jae 18. Ja sinä päivänä minä tein heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa ja jousen ja miekan ja soramen ja särjen ja annan heidän asua turvassa. Te huomasitte, että Herra siis on tekevä liiton Israelin hyväksi myös metsän eläinten kanssa. Ja just siinä sieltä Jesajasta luettiin tämä, mitä se liitto piti sisällänsä. Siitä ei tarvitse enää edes toistaakaan, vaan se on täällä vaan, siis Hoosias sanotaan tällaisena liittona. Sitten mä jätän tästä nyt näitä muitakin, että olisi tosi hyvää kyllä muutakin, mutta luen tästä Hoosian kirjan kolmannesta luvusta, jake 4 ja 5, eli sen luvun viimeiset jakeet. Sillä kauan aikaa, saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntivät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa. Tässä sanotaan, että Daavidia kuningastansa. Tämähän tarkoittaa tietysti siis Jeesus Messiasta. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Nämä päivät eivät ole Jumalalle kiitos enää kovinkaan kaukana, kun tämä edellä kerrottu 1000-vuotinen valtakunta saa alkaa. Mutta sitten on, mennään taas tänne ilmestyskirjaan, että päästään sitä eteenpäin. Täällä on sitten, minkästi mä tätä olen lukenut. No joo, mä vaikka alkoon tästä, jatkan tästä jakeesta. No 10. 9. mua näköjään lukin. No mä luen 10. siihen vielä kuitenkin. Ja perkele heidän villitsijänsä, heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yötä päivät aina ja iankaikkisesti. No sitten tässä on, alkaa vähän toisenlainen jakso. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, nyt puhutaan yhdestä valtaistuimesta, sillä istuvaisen, jonka, ajatelkaa oikein, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Mehän tiedämme siihen muistakin Raamatun paikoista, että tämä koko maailman kaikkeus tullaan tuhoamaan. Koko tämä tähti taivaskin ja tämä maaplaneetta. Luodaan uudet taivaat ja uusi maa, jos vanhuskaus asuu. Mä oon joskus ajatellut, että miksi tämä pitää tuhota oikein. No siellä on sieluvieluisen jäljet. Ne on tietenkin koko maailman kaikkeudessa. Sitten mua on hiukan huvittanut yksi asia, kun nyt nämä avaruustiedemiehet ja nämä ydinfyysikot, millä heitä nyt kutsutaankin, kun he eivät kerran usko luomiskertomukseen, he eivät usko Raamattuun, niin hekin ovat lähettäneet näitä satelliitteja tänne. He eivät nyt pääse mihinkään asti, ne on niin paljon hiljaa menevä, mutta ne ovat lähettäneet kuitenkin tänne tähtiä mukaan tavoittelemaan sitten. Joskus mä oikein ääneen, niin mä nauroin, kun mä luin jostakin, että he ovat lähettäneet kultalevyssä maasta tietoa avaruuteen. Tuntuu kyllä oikein naurettavalla tuntuu, kun saa Jumalan armosta, kuulkaa, uskoa luomiskertomuksiin. Siellä ei ole mitään älyllistä olentoa, joka koskaan lukisi sitä tietoa. Se on sieluvihollisen harhaa, kaikki nämä luulot. Siellä ei missään nimessä ole muuta kuin tällä maaplaneetalla on tätä lihan elämää. Siellä ei muuta älyllistä olentoa kuin enkelimaailma ja tietenkin tämä sieluvihollisen maailmakin. Mutta tällä tavalla tämä maa ja taivas pakenevat, eikin ne sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Nyt mä tähän hiukan kuitenkin pidätän tähän kohtaan. Mä luen toisen korintolaiskirjeen luvusta 5 ja jakeesta 10. Koska tuossa sanottiin vähän eri, kun mä meistä myöhemmin vielä tähän lisää. Siis toinen korintolaiskirja luku 5 ja 10. Sillä kaikkien meidän, nyt puhutaan siis seurakunnalle, kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Nyt tämä valkoinen valtaistuin, mikä täällä on ilmestyskirjasta luin, se ei ole tämä. Seurakuntaa ei tuomita valkoisen valtaistuimen edessä, jotka ovat perille päässeet, vaan se on kokonaan eri tuomioistuin, se on palakkatuomioistuin. Ja tiedättekö, mikä siinä on se jättimäisen hyvä puoli? Siinä ei lausuta kartoistuomioita ollenkaan. Jokainen, joka siihen on päässyt, vaikka olisi viime hetkellä tullut uskoon, eikä saisi mitään palakkaa, kaikki koko elämä palaisi poroksi. tiedättekö, kuitenkin pääsee taivaan kirkkauteen. Ja näitä yleensä seataan. Mä olin hiukan vaivoissani jonkun verran. Ei sinänsä sitä näytelmää voi oikein muuten kuvatakaan. Meilläkin on ollut se näytelmä täällä. Tämä, oliko se taivaan portit helvetin liike, mikä sinne tuli. No tietenkin se piti kuvatakin näin, että siinä sitten toiset pääsi paremmalle puolelle, toiset huonommalle puolelle. Mutta kyllä tämä täällä sinänsä totta näin on. Koska 1000-vuotisessa valtakunnassa ihmiset elävät lihassa. Ja nämä ovat täällä tuomiolla. Ja toiset on kirjoitettu elämänkirjaan, ei sielläkään kaikki uskoon tulleet. Ja ne, jotka eivät ole elämänkirjassa, niin he joutuvat siitä tuliseen järveen. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolemaa tuonella antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuomalla heitettiin tuliseen järveen. Ja tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Aika lailla moneen kertaan vielä tätä painotetaan. Se on kyllä aika mustavalkoinen Raamatus tämä, no yleensä tämän tyyppinen sanoma. Ei me nyt ole kovin mielellänsä näitä tykkäisin lukiakaan, mutta näin se vaan täällä kuitenkin on. No sitten, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, luvun 21 alusta. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ole. Nyt on siis 1000-vuotinen valtakunta, on jo päättynyt. Ilmestyskirjassa oli näin lyhyesti vaan tästä 1000-vuotisesta ajanjaksosta. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, ja minä näin laskeutumaan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsia, mielensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Jumala on itse oleva heidän kansansa, heidän Jumalansa. Ajatakaa, miten meistä puhutaan. Kun on jo vaan saanut uskossa jättää tämän maan. Kannattaa pyrkiä olemaan valveilla, sisaret veljet. Ja hän on tässä on erittäin ratkaiseva jae 4. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhat eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Mä oon tätä ajatellut silläkin tavalla tätä jaetta. Että kaikkien meidän läheisiä, jotakin sukulaisia, tuttavia jää pelastumatta. Ja ajatelpa tilannetta. Jos me tietäisimme läpi taivaan iankaikkisuuksien, että meidän ystäviämme, voi olla lapsia, vaikka mitä, ei pääse perille, vaan joutuvat kulkaa kadotukseen, jos myös tämä tieto. Ei me olisi taivaassa. Mä oon aikoja tämän näin kokenut. Me emme tiedä mitään enää, kulkaa tästä maamatkasta sitten. Kaikki entinen pyyhitään pois. Meillä on vaan, kulkaa, Jumalan taivas sitten. Näin minä oon tämän. Tämä on mun näkemykseni vaan tällainen. Näin mä oon tämän jo vuosia sitten ajatellut. Valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janovalle elämänveden lähteestä lahjaksi. Mä en luen tästä vaan palamatkaa tätä ihmiskirjaa. Joka voittaa on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huurentekijöiden ja velhojen ja epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valhettelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiviä palaa. Tämä on toinen kuolema. No nyt sitten taas hiukan muuttuu tämä jakso tässä. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta ja puhui minun kanssani sanon, tule tänne. Minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle, näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Nyt tässä sanottiin kuitenkin morsiamen, karitsan vaimon. Nythän tässä voisi ajatella niin, että eihän se kuule se Antti, kuule se Israel siinä tähän nyt olekaan. Tämähän on seurakunta nyt, kun tässä sanottiin morsiamen. Karitsan vaimon. Mä oon merkinnyt tänne nyt sitten Evelaskirjeen 1:10. Efesolaiskirjeen 1:10. No mä voin lukia vaikka jakeesta 8 lähtien. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Tehdä meille tiettäväksi sen tahtota salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän on nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Huomatkaa nyt oikein. 1000-vuotinen valtakunta on päättynyt, kun mä luin tämän ilmityskirjan äskeisen jakeen. 1000-vuotinen valtakunta on siis päättynyt. Nyt näytetään Morsian, Karitsan vaimo. Se häiden aika on ollut sellainen aika, se muuten tulee vielä tästä eteenpäin ilmi. Ei olekaan enää kahta joukkoa, ei ole seurakuntaa ja Israelia erillänsä ollenkaan. Vaan kaikki on vihitty, kulkaa yhdeksi ja samaksi joukoksi. Ja se tulee sitten aika pian lisää vielä ilmi. Ja siinä oli Jumalan kirkko, siis tässä edellä luetussa, tässä kaupungissa. Sen hohto oli kaikkein kalliimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Nyt mennään siihen, mikä otsikkokin oli, mitä taivaallinen Jerusalem. Tämä on se meidän todellinen määränpäämme. Tämä on välietappi meillä, tämä 1000-vuotinen valtakunta. Mutta juutalaisille se on erittäin tärkeä. He ovat vuosituhansia tätä odottaneet. Ja he tulevat saamaan tämän maanpäällisenkin rauhan valtakunnan ajan. Mutta meille on tietenkin, ja totta kai myöskin sitten juutalaisillekin, se tärkein on tämä kultakaupunki, jonka me ollaan matkalla. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli nyt. Ja mennään erittäin tärkeään vaiheeseen. Jos oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä ja niihin oli kirjoitettu nimiä ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Alkaa siis taivaan kultakaupunki, sisaret, veljet, johon ollaan armosta matkalla, kun vaan meidän vaatteemme pysyy puhtaana Kristuksen veressä pestyinä. Kerran, kuulkaa, kun armosta saamme sinne astua, eikö kuulkaa hyvä tietää. Kun me jostakin portista astutaan sisään, sen portin päällä on Israelin heimon, jonkun heimon nimi. Jos kun mä oon koko huvittanut, kun mä oon kuunnellut puhetta, mä olin kerrankin juhannusjuhlilla, eikä tästä ole kovin pitkäkään, niin puhuja ei lukenut tätä ollenkaan, tätä jaetta, mikä mä luin, näistä porteista, jossa oli Israelin heimojen nimet. Koska varmaan, kun tämä puhuja oli erittäin hyvä evankelista tyyppinen mies, ei varsinaisesti oikein syvällisen sanan opettaja ilmeisesti, mutta evankelista tyyppinen innolla luki, niin tämä ei tietenkään sopinut ilmeisesti siihen teologiaan, niin hän jätti tämän lukematon. Idässä 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia, lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta. Ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Hän meni suoraan tähän. Koska tämä sopii evankeliumiin tosi hyvin. Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Tämä sopii toki siihen hyvin, mutta se ei sopinut tuo, missä oli nämä Israelin nimet. Se on merkillinen paikka. Nykyäänkin on opetusta, josta on aina ollut, että kyllä ne Israelin pohjoiset heimotkin, kyllä ne on hyljätty, ei ne ole olemassa enää. Mutta kuulkaa, siellä porteissakin ne on. Niin kuinka ne voisi olla hyljätty silloin, kun kuulkaa, taivaan kultakaupungin porteissa on Israelin 12 heimon nimet. Sitten jatkuu näin. Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauva, kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen. Siis nyt tämä tuleva kultakaupunki, jonka me ollaan armosta matka, neliskulmainen. Ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovalla kaupungin. Se oli 12 000 vakomittaa. Sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Siis niin kuin kuution muotoinen. Se on kyllä aika kummallinen kaupunki. Joskus minua on näistä mitoista kuullut. Meillä on niitä mistään näistä Raamatun näistä merkeistä laskena, mutta olisiko se ollut joku 2000 kilometriä joka puolelle antama myös korkeuskin. Kyllä me kuulkaa sierraveljet sinne sovitaan, ei siinä ole mitään epäilystäkään. Ja hän mittasi sen muurin. Se oli 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. Ja se muuri oli rakennettu jaspiksesta ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Nyt tässä on paljon näitä erilaisia nimiä. Mun on vaikea sanoakaan niitä ollenkaan näissä kahdessa jakeessa, niin te voitte lukea nämä nimet vaikka itse. Mä nyt en lue niitä ollenkaan. Tässä on tosi paljon tällaisia erikoisia nimiä, mitä aineita niitä on. Ja ne kaksi, jakeesta 21. Ja ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Ja kukin portti oli yhdestä helmestä. Ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala, kaikkivaltias, on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on karitsa. Ajatelkaa oikein. Tällaiseen me saamme olla, kuulkaa, matkalla Jumalan ihmeellisestä armosta. Sillä meitä on kohdannut, kuulkaa, käsittämätön armo. Ja vielä on piirretty tähän Raamattuun näitä tällaisia jakeita, mitä me saamme tutkia ja nähdä, mikä meidän lopullinen määränpäämme on. No joo, mä luen nämä kolme jaetta, joilla tämä luu lopusta. Ja kansat olivat valtamaisen valkeudessa ja maan kuninkaat viivät siinä kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaa. Mosima, kuulkaa, kaikki epäpyhiä, kaikki jotakin kauhistusten tekijöitä, toiset enemmän, toiset vähemmän. Ellei, kuulkaa, Herran Jeesuksen Kristuksen veri olisi puhdistanut meitä ja antanut meille, kuulkaa, valkoisia vaatteita. Että meillä on oikeus kerran käydä, kuulkaa, tähän kultakaupunkiin. No joo, minä voin vielä kuitenkin lukia tästä luvusta 22. Kaksi jotakin, ehkä en ehkä koko lukua. Ja hän näytti minulle elämänveren virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmin puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät, antaa joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää olevaa, ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva. Hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on Herran otsissaan. Alkaa me näemme, kuulkaa, Herran kasvot. Sen verran sanon selvennykseksi vielä sitä tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin kuin erotukseksi oikein. Jesajan 65 loppuosassa, jossa puhutaan tuhatvuotisesta valtakunnasta, siellä on vielä kuolemakin. Ja synnin tekijä joutuu kiroukseen 100-vuotiaana vasta. Eli selvästi on siis eri valtakunta kuin tämä, mistä nyt puhutaan. Se on se tuhatvuotinen valtakunta, jossa ihmiset elävät lihassa. Ja sitäkin edeltää tuomio ennenkin sinne päästään. Mä en nyt enää ajan voittamaksi voi lukia, mennään muutenkin liikaa pitkälle. Mutta Matteus 25 on nämä käräjät. Mä sanon niitä leikillisesti vähän niin kuin käräjiksi. Eli siellä on tämä tuomio, on kansojen tuomio, jotka ovat siis vielä lihassa. Ja siinä sanotaan, että ne, pakana kansojen tuomio. Kuinka he ovat suhtautuneet Israeliin? Ja sen perusteella heidät tuomitaan. Ja sielläkin pääsee vain... Silloin uskossa olevat pääsevät siis tuhatvuotiseen valtakuntaan. Muut eivät sinne pääse. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Taas sanottiin, hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Tämä on melkein niin kuin tuntuu, kun me tässä lihassa vielä ollaan, niin eikä tämä tunnu vähän liialta, jotta usein sanotaan, että me saamme hallintavallan. Siis näin vajavaiset ihmiset, mitä me ollaan. Mutta tämä on käsittämätön tämä, mitä tähän pelastukseen liittyy. Hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja Herra, profeetta ja henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoille, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Nyt Raamatun tutkijat on kuitenkin sitä mieltä, näitä alkukielien tutkijat, kun se sanotaan, että katso, minä tulen pian. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin, että tarkoitetaan ilmityskirjaa. Vaikka toki Pyhä Henki on tiennyt sen, että tämä ilmityskirja on sitten täällä loppupäässä on osa yhtä ja samaa Raamattua. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartumakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämä minulle selitti. Tätä mä oon hiukan ihmetellyt, mutta kyllähän ne niin erikoisia näkyjä nämä enkelit oli, että Johannes nimittäin teki monta kertaa virheen ilmestyskirjan aikana. Siis lankesi enkelin eteen, jota ei olisi saanut tehdä. Muuten tästä on hyvä opetus Jehovan todistajille, jos joskus keskustelette. Ja enkelin eteen ei saanut kumartua. Ja huomatkaa nyt, kun Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus ei ole Jumala. Koska Jeesus kielti eteensä kumartumisen? Ei koskaan. Tästäkin huomaamme, että Jeesus on Jumala. Tämä on valtavan hyvä paikka Jehovan todistajille. He yrittävät suunnattomalla voimalla sitten muuttaa keskustelua tästä aiheesta, mutta sitä ei saa päästää. He yrittävät niin kuin johonkin muuhun aiheihin sitten taas aiheen. Enkeli sanoi näin, ja hän sanoi minulle, varo, että sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi, profeettain kansapalvelija, ja niinä, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartaa ja rukoile Jumalaa. Ajattele, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, ajattele sisareni veljeni, me otamme ilmestyskirjasta vaarin, me otamme koko Raamatusta vaarin. Kuka enkeli maailma on meidän palvelijamme? Eikä tämä ole käsittämätöntä. Me nyt kukaan olisi tällaista ansainnut. En ainakaan minä. Tämä on, alkaa kuka suuret nämä tapahtumat, nämä kirkkaat näyt ilmestyskirjassa on. Ja nyt sitten, hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Danielin kirjasta sanottiin, että Danielle lukitse näky, koska se oli niin kaukana. Danielkaan ei ymmärtänyt itse ollenkaan. Meillä kulkaa taivaan valtuutus. Ymmärtää tänään profeetallista sanaa ja ymmärtää tätä ilmestyskirjaakin. Sitä ei ole lukittu. Pyhä Henki halajamalla haluaa, että me ymmärrämme kulkaa tätä. Tässä on sitten tällaisia vähän taas kovia jakeita. Vääryyden tekijä tehkö edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastuko edelleen. Joka on vanhuskas, tehkö edelleen vanhuskautta, kuulitteko. Ja joka on pyhä, pyhittykö edelleen. Tämä on meillä oikein pyhä käsky. Ja tämä on ennen kaikkea toki mullekin. Kyllä mulla on monenlaiset, tällaiset, tässäkin iässä on monenlaisia maailman houkutuksia, että Herran henki saisi pyhittää niin sinua ja minua. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autua ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Ja he pääsivät porteita sisälle kaupunkiin. Tästäkin muuten näkyy, että se kerran pelastunut, aina pelastunut oppi ei ole totta. Meidän vaatteet saattaa kulkoa, siis en tarkoita näitä vaatteita, vaan se valkoinen Kristuksen vedessä valkaistu puku saattaa tahrintua, että me emme pääse porteista sisälle. Herra, auttako te, varjelko meitä, vaikka niinkin olisi käynyt, meillä on aina oikeus, kuulkaa, tehdä parannus ja jälleen saada nämä vaatteet pestyä Kristuksen vedessä. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huudentekijät ja murhaat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valheutta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin enkelinen todistamaan näitä teille seurakunnissa, ei ainoastaan niille 7 seurakunnalle, vaan myöskin Lapuan helluntai-seurakunnalle ja kaikille seurakunnalle, mitä vaan Suomesta löytyy. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Ja ajatelkaa oikein, mitä jatkuu. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämänvettä lahjaksi. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sana kuulee. Jos joku panee näihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällänsä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitettu tähän kirjaan. Eikö ole aika vakava juttu? Tämä sama on kirjoitettu, mä oon näköjään joskus tähän valkoisalle kirjoittanut, niin sanalaskujen kirjan 30 jakissa 6 on tämä samantyyppinen laitettu, koska mä oon sen tähän panon muistiin. Ja 5. Mooses 12.32. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osa, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Eikö aika vakava juttu? Meidän ei pidä mennä mistään Jumalan sanasta ottamaan mitään pois. Tämä totta kai koskee siis koko Jumalan sanaa, ei nosta ilmestyskirjaa siinäkin mielessä. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Ja tähän päättyy ilmestyskirja, mutta huomaatteko, tässä sanotaan, pyydetään oikein, tule Herra Jeesus. Kuka se näkyy, jossa seurakunta otetaan vasta vihan ajan lopussa pois. Niin tämä ei oikein sopisi tähän, että tule Herra Jeesus. Koska pitäisi jotenkin sanoa, että sitten kun Antikristus on tullut, niin sitten Jeesus voi tulla vasta sen jälkeen. Mutta Jumalalle kiitos, että me saadaan olla ihan toisessa näyssä. Että seurakunta tullaan ottamaan pois, kuulkaa, ennen vihan aikaa. Sitä minä en tarkoita ollenkaan, että tässä on väärää käsitystä. Jos Herran tulo viipyy, voi olla seurakunnan aikakaudessa vaikeita aikoja vielä. Meitä voidaan vielä vainota, mutta se ei ole vihan aikaa. Se ei ole vielä Israelin vihan aikaa, se ei ole Jaakobin ahdistuksen aikaa, se on vielä seurakunnan aikakautta. Onhan tänään monissa näissä kaukoidan maissa on valtavat uskovien vainot. Nytkin on Egyptissä ollut itsemurhaiskuja. Näiden koptikirkkojen edessä niin edelleen. Siellä ihmisiä tapetaan kaiken aikaa. Mutta se ei ole Raamatun vihan aikaa. Se on vielä edessä päin. Tämän pidemmällä meidän mennämme vielä rukoilemme lyhyesti. Ja minä oikein toivotan kaikille teille Jumalan runsasta siunausta ja ihan tällaista valvovaa mieltä, että me kerran pääsemme porteista, kulkaa sisaret veljet sisään. Ja on se tällaisille Israel-ihmisille, Israel-uskoville, kelle on valtava nähdä, kulkua siellä porttien päällä Israelin heimon nimi, jonkun heimon nimi. Ja vielä valtavampaa, kulkua nähdä karitsa, teurastettu karitsa, haavoitettu meidän syntiemme tähden. Nähdä, kulkua Jeesuksessa haavat, koska ne kerran Tuomaskin laittoi haavoihin kätensä, ei ne ole umpeutunut. Ne on nimittäin edelleen näkyvissä. Tietenkään niistä ei voida verta. Mutta me tulemme näkemään kukaan läpi kaikkien ian kaikkisuuksien siksikin Jeesuksessa haavat. Me aina tiedämme sen, millä me pääsimme tänne perille. Se oli ainoastaan näiden haavojen kautta. Nyt me oikein pyydän, että nousemme ylös. Me saamme kulkaa kiittää Herraa. Me saamme ennen kaikkea siitä kiittää, että me saamme syntimme anteeksi. Ja Herra varjele jokaisen, joka tämän ääneni kuulee.
Herra, jokaisen uskovan, että jokainen saa pysyä uskossa, että yksikään ei tarvitse langeta. Ja jos puku on tahriutunut, kiitos, että sinun armosi edelleen puhdistaa tämä meidän pukummekin. Kiitos, että tällä tavalla jokaista siunaat, Jeesus kallis. Kiitos, että me saamme kokea sen oikein. Kokemuksena me olemme sinulle rakkaita. Kiitos, Jeesus kallis, sinä rakastit meitä niin, että sinä tulit ihmiseksi. Sinä menit ristille, sinä vuodatit veresi meidän puolestamme, että me emme kadotukseen joutuisi. Kiitos, Jeesus kallis, sinun ihanasta huolenpidostasi uskon elämän varjelemisenkin aikana. Ja jos tulemuksesi viipyy, Herra, kiitos, että sinä johdatat meitä. Ja Herra, jos sinä näet, että meillä tulee jotakin kompastumista, vaikka sellaista mieltä, että me olisimme jättämässä tämän uskon elämän, se on silloinkin voimakkaasti meitä varjeleva ja johdattava meitä jälleen oikealle tielle, Jeesus kallis, hallelujaa. Kiitos, että me saamme siunata myöskin Israelia, niin kuin tässä hetkellä, tunnissa on puhuttu myöskin tästä Israelin osuudesta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Kiitos, että sinä olet näinä vaikeina aikana myöskin varjeleva omaisuus kansasi, joka ei sinua vielä kansana tunne. Mutta kiitos, että me saamme uskoa sanasi. Pian sinä ilmestyt heille rakastavana vapahtajana. Pian he saavat katsoa sinua, jonka lävistäneet. He saavat oikein huutaa, että tule Herra Jeesus. Aivan niin kuin tuossa ilmestyksen lopussakin oli. Jeesuksen Kristuksen nimessä me saamme jättää toinen toisemme, Herra, sinun ihmeellisen armosi varaan. Aamen. Olkaa siunattuja.